Tad, kad būs karote, tad arī lemsim par kaut ko dibinās vai nedibinās.
Sijā Daugavpils lidosta ir pirmā Daugavpils domes kapitāla sabiedrība, kura piedzīvo viskardinālākās pēc jaunās domes ievēlēšanas izmaiņas – likvidāciju. Bez karotes, jeb atbalsta no valsts puses, kā saka domes vadītājs Andrejs Elksniņš, šai struktūrai nav funkcionālas efektivitātes, bet pēc likvidācijas būs ietaupījums budžetā.
Tas ir čalas uzņēmums, ekonomisko darbību viņa neveic. Līgums attiecībā uz projektu realizāciju noslēgts Daugavpils pilsētas domei, nevis lidostai, lidosta nav līguma pusē. Šobrīd, pieņemot lēmumu attiecībā uz minētās juridiskās personas likvidāciju, Daugavpils pilsētas doma iekonomēs 30 000 eiro gadā operacionālos izdevumus.
Tas pats attiecināms arī uz apvienotajām kapitāla sabiedrībām, turpina Andrejs Elksniņš.
Mēs apvienosim labiekārtošanu D ar sadzīves pakalpojumu kombinātu. Amatu zaudēs politiski ieliktie valdes locekļi. Mēs nevienu jaunu tur neliksim, mēs samazināsim administratīvos izdevumus. Tāpatās mēs rīkosimies arī pievienojot parkings D Daugavpils satiksmei identiskie, samazinot administratīvos resursus.
Acim redzami tas ir saistīts ar tieši politiskiem apsvērumiem, vērtējot oficiāli ekonomiskos apsvērumus, protams, bet neoficiāli arī cilvēku piederību pie noteiktām politiskām partijām un viņu iekšējo pārliecību.
Tā pārmaiņas Daugavpils domes kapitāla sabiedrībās vērtē no jau bijušais Sijā Daugavpils lidosta valdes loceklis Nikolais Jefimovs. Raukoties uz vadītāju maiņu arī citās Daugavpils pašvaldības kapitāla sabiedrībās vai to apvienošanu.
Daļēji uz šo jautājumu atbildēja arī domes vadība pēdējā preses konferencē, paziņojot par to, ka tomēr ir saraksts ar noteiktām domes un kapitāla sabiedrību amatpersonām, kurām acimredzami tuvākajā laikā vajadzēs atstāt savus amatus.
Tās nav ragana medības, bet optimizācija Daugavpils domes pieņemtos lēmumus skaidro priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļjevs.
Un mēs sākam no sevis, no domes vadības. Mēs likvidējam vispār trešo vicemēro amatu.
Bet no četrām domes komitejām tika izveidotas divas, tā arī ar ekonomiju, saka Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš.
Jau tikai un vienīgi likvidējot vienu domes priekšsādētāju vietnieku amata vienību un divas komiteju priekšsādētāju amata vienības, četru gadu laikā ekonomija sastādīs vismaz 240 000 eiro. Tie ir vismaz 5 superīgi bērnu laukumi, ko mēs varētu atļauties.
Svarīgākais šajā pārmaiņu un optimizācijas situācija, ko atbalsta Daugavpils domes vairākums, tomēr saglabā to funkciju izpildi, kas būs jāveic kapitāla sabiedrība apvienošanas gadījumā. Domes sēdē viedokli pauž deputāts Pēteris Dzelbe.
Lai nesanāktu komiska situācija, Sija labiekārtošana D netiks galā ar ielu apgaismojumu, ies nokritīs cilvēks, nositīsies, tad Sija labiekārtošana D viņu pirtī izmazgās un pēc tam apglabās. Negribētos, lai tā būtu. Ja mēs apvienojam kapitāla sabiedrību, tad lai tiktu arī iekšēji sakārtotas funkcijas. Mēs veidojam tagad vienas pieturas aģentūras.
Optimizācija ierēģņu līmenī nākotnē Daugavpilī, kā norāda domes vadība, skārst arī citas pašvaldības iestādes. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.